Rânduiala aceasta a litiei pe care o facem la marile sărbători, la praznice, se poate face și în orice sâmbătă seara, dacă suntem foarte răvnitori, are totuși în centrul ei această rugăciune de binecuvântare a pâinii, grâului, vinului și untului de lemn. Trimiterea este către hrănirea minunată istorisită în Sfânta Evanghelie. Ca suport de înțeles. Dar pentru noi cei care anul acesta, în acest moment, la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, săvârșim această rânduială, avem în față aceste două posibilități. Slujba aceasta este un ritual frumos, pe care îl săvârșim cu atenție, cu cântări, cu gesturi, nu? Sau este expresia unei concepții de viață? Vă rog să fiți atenți la ce vreau să prind. Deci noi zicem, cel ce ai hrănit, ai binecuvântat pâinile în pustie și așa mai deși ai hrănit cele 5.000 de bărbați. Binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemn. Unde? În acest lăcaș, în orașul nostru, în țara noastră, în toată lumea ta. Deci, se poate trece cu ușurință peste aceste cuvinte. Sunt niște cuvinte într-o rugăciune. E un ritual pe care îl facem, după care vom servi și noi cât un pic de pâinică. Sau, acest ritual, această slujbă pe care o facem, este expresia unei convingeri pe care o avem noi în biserică. Convingerea potrivit căreia Dumnezeu este Cel care dă belșugul. Dumnezeu dă binecuvântarea. Cu ajutorul lui Dumnezeu se face această posibilitate de a ne hrăni aici pe pământ. Binecuvântarea pâinii, grâului, vinului, a elementelor esențiale pentru hrana noastră. E prezent Dumnezeu ca putere, ca fiind esențialul în problema aceasta aici pe pământ. În civilizația noastră, e prezent, suntem cu adevărat convinși. Oare suntem cu adevărat convinși că fără binecuvântarea lui Dumnezeu, strădania noastră de a face avere, de a fi, de a trăi bine, de a trăi civilizat, de a mai știu eu ce, ajunge la un rezultat? Chiar acordăm lui Dumnezeu cu adevărat, credem noi cu adevărat că Dumnezeu controlează această lume? Și în funcție de binecuvântarea sau de nebinecuvântarea Lui, avem șansele și neșansele. Deci, lucrurile în Biserică Ortodoxă sunt așa, ele sunt în slujbă, sunt extraordinare, dar ele nu corespund mentalității, concepției noastre de viață, felul în care trăim, nu corespund. Deci viața noastră este într-un fel. De fapt, zbuciumul care ne cuprinde și pe noi în lumea aceasta este de un anumit fel, iar în biserică sunt cu totul alte înțelegeri, cu totul alte rațiuni. Contraziceți-mă dacă vă dă mâna și dacă aveți argumente suficiente. Acest lucru pe care îl spun acum are legătură cu cuvântul de învățătură de la Sfânta Evanghelie, unde am încercat să mă leg de faptul că textul din Sfânta Evanghelie, pregătitor pentru tema crucii, text care apare în discuția Mântuitorului Hristos cu Nicodim, noaptea, textul acesta vorbește despre faptul că omul, respectiv Dumnezeu, se întâlnește cu omul. Omul se întâlnește cu Dumnezeu și de aici încolo e o unitate. Fiul omului, scris cu litere mari, fiul omului. Adică nu omul obișnuit, ci o ființă umană superioară omului, așa cum ai putea spune, vine fiul după mine și fiul mă depășește în toate privințele, fiul omului. Fiul omului și fiul lui Dumnezeu împreună. Și încercam să spun că dacă noi, într-adevăr, am avea această credință și am ști bine de tot, ca și când înveți unul și unul fac doi, Până la moarte știi că unul și cu unul fac doi, ai învățat treaba asta, sau alte lucruri mai complicate. Să avem la baza înțelegerii noastre faptul că Mântuitorul Hristos e o realitate, că Golgota e o realitate istorică și că ea confirmă faptul că Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului sunt una, că învierea este o realitate istorică. Și atunci, taina aceasta, că Dumnezeu s-a unit cu omul, care e unică, unică, nu e nicio religie care să spună așa ceva, taina aceasta stă la baza atitudinii noastre de viață. Nu te poți mișca, nu te poți scula, nu te poți culca, dacă în afara acestei convingeri, în afara acestei realități pe care o activezi în sufletul tău, o trăiești, o gândești, o simți, nu? Și încercam să spun, uite, dacă noi am crede cu adevărat că Dumnezeu s-a unit cu omul, că omul s-a dus împreună cu Fiul lui Dumnezeu la cer, că s-a legat pământul de cer. Noi de aici trebuie automat, rațional, logic să concluzionăm că pământul este în mâna lui Dumnezeu, că lumea, că istoria sunt în mâna lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că aberări din astea, asta am spus la predică, nu? Aberări din astea, că o fi, că ăia fac, că ăia drept, nu știu ce, ca și când ăia sunt în afară. Ăia n-au nicio treabă. Nu sunt credincioși, dacă nu sunt credincioși, voi face orice, nu cu noi. Nu, tăticule, nu. Ei sunt instrumente ale voii lui Dumnezeu. Și pentru noi credincioși, asta trebuie să însemne. Că voia lui Dumnezeu permite acest haos care se creează de jur împrejur. Care fi sensul? Ce așteaptă de la Dumnezeu de la noi? Ce se întâmplă? Care e problema undeva? Noi trebuie să ne gândim dacă Dumnezeu ne-a lăsat în seama acestui dezastru. Noi care citim Biblia și vedem ce școală a făcut Dumnezeu cu poporul evreiesc, ne greșim că o școală destul de asemănătoare o face și cu noi, poporul creștin. Iau cuvântul de învățătură din altă direcție. Să știți că tema aceasta, adică în taina aceasta, că Dumnezeu s-a unit cu omul, a dat de lucru minților. Că oamenii au încercat să înțeleagă, au încercat să explice, să filozofeze despre tema aceasta. Și în această strădanie de filozofare care a ajuns cumva la un fel de vârf, la un prim vârf, în secolul V, secolul V înseamnă 401-500, ăsta e secolul V. În secolul V au fost două sinoade ecumenice, două din cele 7. Asta înseamnă, vă dați seama ce concentrare, ce radicalizare, ce problemă extraordinară în lumea civilizată a timpului, nu? A fost Efesul la 431 și Calcedonul la 451. Deci la distanță de 20 de ani, două sinoade ecumenice pe tema aceasta. Adică a faptului că firea dumnezească și firea umană sunt una. Și felul în care s-a formulat, în care s-a încercat să se încingă taina, adică să înconjori taina cu un fel de brâu, nu ca cumva să o ai, cumva să o muți, să o rostogălești ca pe minge, aceasta a produs prima mare sciziune din istoria creștinismului. Prima. Și e bine să aveți aceste elemente de cultură. Atunci s-a despărțit creștinismul de limbă siriană, de creștinismul de limbă greacă și de latină. Atunci s-a deschis. Sirienii au rămas deoparte și cu sirienii foarte, foarte mulți. Se poate spune că jumătate, dacă nu mai bine, din creștinătatea care înflorea pe timpul acela, s-a rupt de zona pe care o controla împăratul de la Constantinopol. Când s-a pus problema Duhului Sfânt, s-a rupt în două și creștinătatea rămasă, cea de limbă latină și cea de limbă greacă în secolul XI. Bun. Faptul acesta de a putea avea ca pe o axiomă, adică asta ar fi taina, e acolo, e o realitate, lucrezi cu ea, o lași unde e, că nu poți să o desfaci pentru că nu ai cum, n-ai posibilități. Dumnezeu s-a unit cu omul, ei sunt una. Asta înseamnă că curge împreună omenescul și divinul, curg împreună. În Mântuitorul Hristos, în împărăția lui Dumnezeu. Acesta poate fi un instrument cu care noi să ne putem înțelege pe noi înșine. Mi-aduc aminte când studiam pe părintele Gabriel Bunghe în cărțile pe care le-a scris. Mi-aduc și acum aminte că acolo e undeva, nici nu știu în care din cărți, că faptul de a accepta taina Sfintei Treimi, Adică de a putea gândi și de a putea accepta această taină, că Dumnezeu este între ei și totuși o singură ființă. Adică altă temă fundamentală a creștinismului. Lucrul acesta, zice, ar putea da posibilitate, sau el spune clar, ce dă posibilitate omului să înțeleagă foarte multe nuanțe din lume. Și nu detaliat. Adică, dacă ai privit prin oglinda aceasta sau prin lentila aceasta tainei Sfintei Treimi, tu foarte multe lucruri ai înțelege. De pildă, în acatistul Sfintei Treimi, să faci acest lucru. Acatistul Sfintei Treimi, care vă este destul de familiar, pentru că unii chiar îl folosiți în continuare, destul de des. Acolo spune la un moment dat că noi fiind după chipul lui Dumnezeu, suntem creați după chipul lui Dumnezeu, trebuie să găsim numărul 3 și în noi. Deci asta e o, cum să spun, e o provocare. Zici, mă, păi omul ce e omul? Păi omul e, cu tare. Cum ar fi să-l privești dinspre taina Sfintei Treimi și atunci să înțelegi că zice în trupul, în sufletul și în duhul, cu tare ai făcut o copie a Trinității, cumva să spune acolo. Adică o copie a Trinității se află în această întreită alcătuire a ființei umane. Noi nu lucrăm cu această trăită compoziție, compunere a ființei. Noi nu lucrăm. Noi lucrăm pe ideea trup-suflet. Și așa, trup-suflet și duh. Trup-suflet și duh. Deci, deschidere de felul acesta. Nu mă duc în această idee, să vă duc în altă direcție, și anume faptul că, pornind de la faptul că în creștinism noi știm că Dumnezeu s-a unit cu omul, că sunt două lucruri diferite, două realități diferite care au devenit una și rămân una, cum ar fi să privesc spre mine, care sunt unul, eu sunt unul, nu? Și dacă mă uit atent, aș putea distinge două lucruri diferite în mine, care sunt unite, neîmpărțit, nedespărțit, neamestecat, neschimbat. Exact cum s-a spus la Calcedon despre Mântuitorul Hristos. Și anume, o parte din noi vine pe linie ereditară, o parte vine din părinți, strămoși, moși, cu tare, cu tot, cu tot ce a adunat de acolo, cu tot ce se nimerește. La un moment dat, Părintele Arsenie de Vouca, știți că are un capitol întreg în cartea lui fundamentală, care are împărăției, despre problema aceasta a eredității. Și încearcă să urmărească legile eredității, considerând că e important și pentru viața duhovnicească să știi că la un moment dat sunt gene regresive. Că din materialul care ți-l dau strămoșii, unele elemente din acest material duc spre boli incurabile, duc spre deficiențe, duc spre tot felul de lucruri, nu? Deci ăsta e un calup, sau ăsta este o parte, pe care eu disting cu mintea. Nu se poate tăia. Doctorul nu poate face o tăiere să zică asta vine din ereditate și asta vine din altă parte. Ci eu cu mintea îmi dau seama că în mine sunt două surse diferite care mă alcătuiesc. Dintr-o o sursă este ereditatea și o sursă este Domnul. O sursă este Domnul. Din ereditate, eu pot la un moment dat să înțeleg că odată cu trupul meu vine și ceva sufletesc. Pentru că eu am răutăți de leu, de lup, de pricidez de pisică și așa mai departe. Adică lucruri din astea care n-au legătură cu susul, n-au legătură cu superiorul. Sunt animalice, sunt în vecinătatea trupului. Dar în același timp eu pot fi capabil și de elanuri religioase, nu? Eu pot trăi la un moment dat o emoție deosebită când mă duc la Sfânta Împărtășanie. Asta nu-mi vine! Nu-mi vine din trup! Asta nu vine din ereditate! Asta vine dintr-o aptitudine a sufletului sau a părții elea pe care vine în om în afară eredității. E o tainică coborâre, așa zicând, în fiecare ființă umană. În fiecare ființă umană e ceva ce Dumnezeu pune irepetabil, ceva unic. Nu poți să numești suflet, nu poți să zici așa, nu folosesc termenul, ca să nu confundăm lucrurile. Că ceva sufletesc este și în ereditate, sufletesc este în ce vine de la Domnul. Doar așa distinția asta, să-mi dau seama că omul, copilul meu moștenește de la mine, de la soția mea și de la neamurile din care noi provenim și unul și altul, dar are și ceva ce nu există în niciun strămoș, n-a existat niciodată pe fața Pământului, este ceva unic, este ceva irepetabil, e ceva absolut personal. Deci, e destul dacă eu îmi asum dogma celor două fire ale Mântuitorului Hristos unite într-o singură persoană și dacă eu am taina aceasta pusă deoparte și mă învăț cu această realitate, pot din perspectiva ei să mă înțeleg pe mine însumi, să am un respect sau să am o responsabilitate față de acea tainică parte pe care Dumnezeu a revărsat-o în mine, unică, unică, și de care eu voi răspunde. Eu voi răspunde de lucrul acesta. Nu vă faceți iluzii că veți răspunde foarte mult de nu știu câte lucruri din jurul dumneavoastră. Veți răspunde de nestemata, de mărgăritarul pe care Dumnezeu l-a pus în noi, de misiunea pe care ne-a dat-o fiecăruia dintre noi, și aici degeaba ne comparăm unii cu alții, că nu duce nicăieri. Degeaba. Degeaba aș gelozii eu pe nu știu care că ajunge primar sau pe nu știu care că e cu tare și cu tare și n-ajung eu și așa. Nu contează, nu contează. Aici ești tu cu tine însuți. Tu cu partea aia deosebită pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Și rămâne și partea asta la altă, că tu nu poți fi om pe pământ dacă nu ai trup, dacă nu ai, ești legat de pământul acestei țări, de neamurile din care provide, ai un specific al tău. Dar două lucruri diferite, trebuie înțelese că sunt diferite, că au izvoare diferite. Una vine de sus, una vine de jos, din social și din istorie, și ele sunt una, persoană umană. Persoană umană. Deci, în momentul în care poți gândi despre tine, omul credincios, lucrurile acestea, ai deopotrivă o responsabilitate și față de ce vine de sus și ai o responsabilitate negreșită și față de materialul ereditar care ți s-a dat. Nu? Fratele meu are și el material ereditar, în mod sigur diferit, că la el combinațiile din cărămizile alea care vin din moș s-a bucat altele și totuși material destul de înrudit între frați, nu? Ce face fratele meu cu materialul ereditar din el? E treaba lui. Ce fac eu iarăși cumva? E treaba mea. Ce lucru extraordinar de pildă să poți fi un om cu responsabilitate, un om superior, să-ți reușească treaba aceasta și să poți vindeca, cum se spunea într-o carte pe care a blagoslovit-o părintele Galeriu, zice Vindecarea arborului genealogic. Era o carte care s-a tipărit după 90, cam ciudată, cam extraortodoxă, așa, nu prea se potrivea cu conceptele noastre, dar e o idee interesantă acolo, că există un material care vine din genealogie, adică din ereditate, și care așteaptă să fie transfigurat, lucrat, lucrat. Din perspectiva ce? Cu ce putere? Cu cea pe care o dă Domnul. Cu Mântuitorul Hristos și-a asumat condiția lui umană și-a dus omenescul din el pe toate culmile posibile și imposibile ale răbdării, ale suferinței, ale iubirii, ale iertării, nu? L-a trecut prin moarte și l-a absorbit în lumea învierii. Așa cumva se așteaptă și de la noi. Deci lucrul acesta, pentru aceste lucruri pe care eu vi le povestesc, este imaginea crucii. Crucea este un chip iconic al acestei realități a Mântuitorului Hristos, care a răstignit pe ea și în care omul și Dumnezeu se întâlnesc, împărtășindu-și reciproc atributele. Cam complicat, dar nu e imposibil de înțeles. Încercați să vă gândiți la ce v-am povestit și să vă îmbogățiți concepția dumneavoastră despre om, felul care gândiți despre dumneavoastră fiecare, să îmbogățiți din această perspectivă. Duce undeva. Nu e lipsit de șansă. Doamne ajută-mă!